hay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Februari 17, mwaka huu wa 2025. Tunasikika kupitia Radio Free Africa, RFA, nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Citizen ya Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, hali ya sintofahamu juu ya mwelekeo wa hali ya mashariki ya DRC inaendelea kuzidi baada ya kundi la M23 kuteka mji wa Bukavu siku ya Jumapili.
Na licha ya uwepo wa wasiwasi kuhusu usalama baada ya biashara Kariakoo, Dar es Salaam kufanyika saa 24, baadhi ya wafanyabiashara wafurahia hatua hiyo.
Kutakuwa na muda mzuri mrefu wa kufanya biashara, kwa pato kwa mfanya biashara litaongezeka, pia mapato ya ndani ya nchi yataongezeka, na pia maendeleo ya mtu kwa mtu kama mfanya biashara yataongezeka.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo utakazozisikia katika matangazo yetu ya leo ya nusu saa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwanza kabisa tunaanza matangazo yetu kwa habari za dunia. Zinasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Mashambulizi ya anga ya Marekani yameua wanamgambo 16 wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State huko kaskazini mwa Somalia, maafisa wamesema hii leo Jumatatu. Msemaji wa operesheni za usalama katika mkoa wa Puntland, Brigedia Jenerali Mohamud Mohamed Ahmed, alielezea idadi ya vifo katika mahojiano na idhaa ya Kisomali katika VOA. Shambulio lililofanywa na washirika wetu wa usalama wa kimataifa liliwaua wanamgambo wasiopungua 16 wakiwemo wanachama wawili waandamizi waliotambuliwa kama watengenezaji mabomu wa kundi hilo, na pia kiwanda cha mabomu kiliharibiwa, Ahmed alieleza. Alisema maafisa wa eneo hilo wanafanya kazi kuthibitisha majina pamoja na utaifa wa watengenezaji wa mabomu hayo. Ahmed alisema Umoja wa Falme za Kiarabu ulisaidia kufanikisha shambulio la Jumapili. Serikali ya Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu, washirika wetu wote wanaotunga mkono katika vita dhidi ya magaidi, walihusika katika mashambulizi hayo ya Jumapili usiku, aliongeza. Serikali ya Sudan imesema leo Jumatatu itaruhusu mashirika ya kutoa misaada kutumia mpaka wa Adre ili kusafirisha misaada kwa miezi mitatu zaidi kuanzia Februari 16. Serikali mwaka jana ilizuia matumizi ya kuvuka mpaka huo ambao ni muhimu kuyafikia maeneo yaliyokumbwa na njaa katika mkoa wa Darfur, wakisema kwamba wanamgambo wa upinzani wa Rapid Support Forces walitumia njia hiyo kusafirisha silaha, madai ambayo RSF inayakanusha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio yuko nchini Saudi Arabia kwa mazungumzo na mwenzake wa Saudia, mwanamfalme Faisal bin Farhan, mjini Riyadh. Khadija Riami anaisoma ripoti ifuatayo.
Mwana diplomasia wa juu wa Marekani anaongoza ujumbe kwenye taifa hilo kwa mkutano na maafisa wa Russia kwa mazungumzo ya kurejesha uhusiano, kumaliza vita nchini Ukraine na kutayarisha mkutano kati ya rais wa Russia Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump. Mazungumzo yanafuatia mawasiliano ya simu ya wiki iliyopita kati ya Trump na Putin, ambapo Trump alisema walikubaliana kuwa na timu husika kuanza mashauriano ya haraka. Simu hiyo ilimaliza miaka kadhaa ya sera ya Marekani na kukomesha kutengwa kwa Moscow katika uvamizi wake wa Februari mwaka 2022 nchini Ukraine. Baada ya kuzungumza na Putin, Trump alimpigia simu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kumjulisha kuhusu mazungumzo yao. Trump jana Jumapili aliwaambia waandishi wa habari kwa Zelensky atahusishwa, lakini hakufafanua. Na bado haijajulikana kama wa Ukraine wote watashiriki katika mazungumzo ya Saudi Arabia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Faransa Emmanuel Macron anatarajiwa kuwa mwenyeji wa kundi la viongozi wa Ulaya kwa ajili ya mazungumzo leo Jumatatu yanayolenga hali nchini Ukraine, huku kukiwa na mabadiliko katika mwelekeo wa Marekani kuhusu mzozo pamoja na mapendekezo ya maafisa wa Marekani kwamba Ulaya haitakuwa na jukumu katika mazungumzo ya amani. Miongoni mwa wale wanaotarajiwa kuhudhuria ni viongozi kutoka Uingereza, Ujerumani, Italia, Poland, Uhispania, Uholanzi na Denmark. Mkuu wa NATO Mark Rutte, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen pia wanatarajiwa kushiriki. Viongozi wa Umoja wa Ulaya katika siku za hivi karibuni wameahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine, akiwemo waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer akisema serikali yake iko tayari kutuma wanajeshi wake nchini Ukraine kama sehemu ya kikosi chochote cha kulinda amani baada ya vita. Jengo moja lililoanguka katika mji mkuu wa Misri liliua watu 10 na kujeruhi wengine 8 hii leo, huku wengine kadhaa wakiaminika kufukiwa chini ya vifusi, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Magari ya kubeba wagonjwa yalipelekwa kwenye eneo la tukio katika makazi ya watu wa daraja la wafanyakazi huko Kerdesa, ambako timu za ulinzi wa raia ziliwatafuta watu wanaodhaniwa wamefukiwa chini ya vifusi, kulingana na gazeti la Al-Akhbar Al-Yum. Mtu anayeshukiwa kama imamu wa kwanza wa Kiislamu ambaye ni shoga amepigwa risasi akiwa ameketi kwenye gari nchini Afrika Kusini, katika kile ambacho wengi wanakiita mauaji yaliyosababishwa na mafundisho yake. Mohsin Hendricks aliuawa Jumamosi huko nchini Afrika Kusini baada ya kuvamiwa na watu wawili wakiwa katika gari dogo. Polisi wanasema watu waliohusika katika mauaji hayo walifunika nyuso zao. Video moja ya usalama inamuonyesha mmoja wa watu hao akiruka kutoka kwenye gari lao, alikimbia hadi kwenye gari ambalo Hendricks alikuwemo ndani na kufyatua risasi mara kadhaa kupitia dirisha la pembeni. Polisi hawajaweka wazi sababu za mauaji hayo, lakini vyama vya kisiasa na mashirika ya LGBTQ+ yanasema Hendricks alilengwa kwa sababu alianzisha msikiti mjini Cape Town kwa ajili ya mashoga na kuwataka wanachama wa jamii ya LGBTQ+ kukaribishwa katika Uislamu. Ushoga ni marufuku katika dini ya Kiislamu.
Naam, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waasi wa M23 wameuteka mji wa Bukavu siku ya Jumapili, ukiwa mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Muda mfupi baadaye hali ya utulivu ilishuhudiwa, na sasa wakazi waliobaki majumbani wanatoka nje kujaribu kujikimu maisha yao. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu tunazungumza naye atupatie maelezo ya kile kinachoendelea. Mitima de la Chance, tueleze.
M23 waliingia katika mji wa Bukavu Jumapili asubuhi wakipokelewa na wakazi wa Bukavu ambao kama walivyosema walikuwa tayari wamechoka na visa vya uporaji ambavyo vilifanyika. Unajua uporaji ambao ulifanyika na watu waliomiliki silaha kuanzia Ijumaa jioni. Sasa wakati M23 waliingia katika mji wa Bukavu, kuna wamoja ambao walikuja wakitembea kwa mguu, kuna wengine ambao walikuja katika magari na wakiuza kushangiliwa, basi wakishangiliwa na watu wa Bukavu ambao walihisi ya kwamba huenda vile ile hali ya uporaji itaweza kukomeshwa katika mji wa Bukavu. Kulikuwa pia na milio ya risasi na mabomu ambayo yaliweza kusikilika huko na kule katika mji wa Bukavu, na mara tu walipoingia katika mji wa Bukavu. Hiyo yote kabisa, hayo yote iliweza kukomeshwa na hali ya shwari ikaweza kurudi. Wakazi wengi ambao walitoka wakati wa mchana wakiweza kutembea huko na kule na kujionea maafa yalivyokuwa, wakikuta ya kwamba kuna maduka mengi na pia masoko ambayo yaliweza kuporwa na hao watu ambao walimiliki silaha kwa muda wa masaa 48 kabisa. Hali ilikuwa ni ya machafuko katika mji wa Bukavu. Kamanda ambaye anaongoza operation za kijeshi za M23, Kanali Bernard Byamungu, ambaye alikutana katika nafasi tofauti na wakazi wa Bukavu akiweza kuhakikishia kwamba M23 wanakuja basi kuweza kwa sababu kulikuwa na vile ile hali ya kuweza ya uporaji na machafuko ambayo ilikuwa ikifanyika, wakiwaahidia kwamba kuna utulivu ambao utaweza kuonekana na kwamba hawana tatizo na raia. Wakasema ya kwamba tu inabidi tu wale wote ambao wanajua kwamba wamemiliki silaha ambao wanajificha katika manyumba waweze kuweza basi kujitoa kwa hiari yao na kuweza kufika kuweza kuona M23 ili waweze kujua mipangilio mingine. Lakini kwa sasa kama inavyoonekana mjini Bukavu, hali inaendelea kwa tulivu. Nilipita katika masoko mbalimbali na katika barabara mbalimbali hapa mjini Bukavu, kuna watu ambao wamejitokeza tayari kwa kuweza kuuza bidhaa tofauti. Kuna wale ambao wananunua pia hasa vyakula, licha ya kuwa uporaji mkubwa uliweza kufanyika. Nikumbushe ya kwamba vitu vingi viliweza kuporwa hapa, isipokuwa tu maduka ya kuuza dawa, maduka ya dawa ambayo kabisa hayakuweza kuporwa, lakini vitu vingine vimeporwa. Kwa sasa hali imerejea kwa tulivu, lakini watu wanabaki katika hali ya subiri tukaone. Wanakuwa wakiweza kusubiri kutaka kujua kipi ambacho kitapitika pengine dakika baada ya dakika. Lakini kwa sasa ni hali ya utulivu ambayo kama nilivyosema inakuwa ikiweza kuonekana katika mji wa Bukavu. Nikumbusha ya kwamba askari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walijiondoa, ilikuwa ni Ijumaa jioni, wakiweza basi kubaki tu katika simbali sana na mji wa Bukavu katika vijiji vya pembezoni. Sasa watu wanajiuliza itakuwaje baadaye.
Asante sana Mitima De La Chance kwa kutueleza maelezo hayo ya kile kinachoendelea hapo Bukavu. Naam, tukiendelea na ripoti zetu, sasa tunaelekea kule nchini Tanzania ambapo baadhi ya wafanyabiashara katika soko, naam, naona nimechanganya mambo hapa. Lakini basi tukibaki hapo hapo Dar es Salaam ni kwamba wafanyabiashara wa soko kuu la kimataifa la Kariakoo jijini Dar es Salaam wanahofia gharama za uendeshaji na usalama wa biashara usiku licha ya mpango wa saa 24 kuonekana kama fursa ya kiuchumi katika soko hilo. Hata hivyo, serikali imewahakikishia hatua madhubuti za kuhakikisha usalama na ufanisi wa biashara. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia ripoti kamili.
Wafanyabiashara hao wanasema kuanzishwa kwa biashara saa 24 katika soko kuu la kimataifa Kariakoo kunaleta fursa mpya na nafasi zaidi ya kuuza bidhaa, kuongeza mapato na kuwafikia wateja kwa urahisi, huku pia kuvutia wanunuzi wapya hasa wale wenye ratiba ngumu mchana. Rose Mashue, mfanyabiashara Kariakoo, amesema hatua hiyo ina manufaa kwa uchumi wa nchi kwa kuongeza mzunguko wa fedha na mapato ya serikali, huku mazingira ya biashara ya kiwa rafiki zaidi, wafanyabiashara watanufaika kwa muda mrefu wa kuuza, kuongeza mauzo na kukuza mitaji yao.
Muda wa masaa ya kazi umeongezeka, kwa hiyo pato litaongezeka na tutakuwa na muda mzuri, yani tutakuwa na flexibility ya aidha uingie mchana auze mpaka saa 6, yani kutakuwa na muda mzuri mrefu wa kufanya biashara, kwa pato kwa mfanyabiashara litaongezeka, pia mapato ya ndani ya nchi yataongezeka na pia maendeleo ya mtu kwa mtu kama mfanyabiashara itaongezeka.
Pamoja na manufaa hayo, baadhi ya wafanyabiashara wanahofia gharama za uendeshaji na usalama wa biashara usiku. Hata hivyo, wateja wanaona utaratibu huo utarahisisha manunuzi hasa kwa wanaoishi nje ya jiji la Dar es Salaam. Martha Mwaijande, mkazi wa Dar es Salaam, amesema kuwa ili biashara ifanyike kwa uhuru na amani, serikali inapaswa kuongeza idadi ya askari wa ulinzi pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika na taa za barabarani. Aidha, amezitaka taasisi za fedha kutoa elimu kwa wananchi kuhusu hatari za kutembea na pesa taslimu na kuhamasisha matumizi ya mifumo ya malipo ya kidijitali.
Mimi nafikiri kwamba ulinzi ndio kila kitu. Kwanza kuwe na kamera kwenye mitaa. Ina maana mitaa pia iwe wazi. Lakini pia taa. Kwa mfano sasa mitaa mingi Kariakoo kama sio yote haina taa. Lazima askari waongezeke mitaani. Lakini vile vile kusafiri na pesa usiku kwenda benki hata benki ikiwa wazi. Kwa hiyo tutakiwa elimu kwa watu wa benki wa improve ile digital payment. Tusiwe tunatembea na pesa.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, naibu waziri wa viwanda na biashara Exaudi Kigahe amesema wizara yake kwa kushirikiana na wizara nyingine kisekta zinawahakikishia Watanzania usalama wa kutosha katika eneo la Kariakoo na kuonya hatua kali zitachukuliwa dhidi ya vitendo vya ujambazi iwapo vitajitokeza.
Niwahakikishie Watanzania, sisi kama wizara yenye dhamana kwa maana ya biashara tunashirikiana na wizara za kisekta kuhakikisha kwamba usalama wa kutosha katika eneo la Kariakoo kuzuia ujambazi, vibaka, wizi na mambo ya namna hayo hayatakuwepo. Na kama ikitokea kwa bahati mbaya, basi hatua kali na stahiki zitachukuliwa kwa wale ambao watakuwa wamefanya mambo hayo ya ovyo.
Saverini Mushi, mmoja wa wafanyabiashara, amehitimisha kwa kusisitiza kuwa endapo changamoto walizowasilisha serikalini zitapatiwa ufumbuzi, basi biashara ya saa 24 katika soko hilo itawezekana kwa ufanisi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Serikali ya Kenya Jumatatu imefichua kwamba kwa sasa inahitaji shilingi bilioni 24.9 za dharura kufadhili huduma za afya nchini humo kufuatia uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha mikopo ya serikali, ruzuku na misaada mingine ya kifedha. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Wakati wa kongamano la afya Jumatatu jijini Nairobi lililoandaliwa na serikali kuu na kuwaleta kwenye meza wadau wa sekta ya afya kutoka serikali mbalimbali za majimbo wakiwemo mawaziri na washirika wa maendeleo, imebainika wazi kuwa Kenya inaendelea kuhisi joto jingi katika utekelezaji wake wa mipango na programu zake za afya baada ya tangazo la mwezi jana la serikali ya Marekani kusitisha mikopo ya serikali, ruzuku na misaada mingine ya kifedha. Akihutubia kongamano hili lililojadili mapengo ya kifedha katika utoaji wa huduma za afya ikiwa ni pamoja na mahitaji ya malipo ya haraka kuendeleza huduma hizo muhimu za afya, waziri wa afya Daktari Deborah Baraza ameieleza nchi kuwa usitishaji wa ufadhili wa Marekani umeifanya nchi kuanza kutafuta kwa udharura shilingi bilioni 24.9 kujaza pengo la ufadhili loacho na usitishaji huo kwa muda wa mikopo ya serikali ya Marekani, ruzuku na misaada mingine ya kifedha.
So what is the status? Currently we have 1.4 Kenyans living with HIV on ART, and we are at risk of having 58,495 new infections by 2030 if donor funding is reduced. For TB, we are likely to have 23,500 TB annual mortalities, among them being 20,000 people living with HIV. And for malaria, we're likely to have 12,000 deaths per year.
Aidha, Daktari Baraza ameeleza kuwa Kenya imekuwa na mategemeo ya kupita kiasi ya ufadhili wa serikali ya Marekani kwa mipango na programu za afya, na usitishwaji huo sasa umesambaratisha ufadhili wa jumla wa shilingi bilioni 30.
Kenya has been overly dependent on the donor-driven vertical health programs, and yet there was a stop work order which has disrupted USG funding worth 30.9 billion.
Marekani imekuwa ikifadhili utekelezaji wa mifumo jumuishi thabiti na endelevu ya afya kwa ajili ya kudhibiti janga la virusi vya ukimwi nchini Kenya chini ya mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi maarufu kama PEPFAR, kuzuia vifo vya uzazi na watoto na kukabiliana na malaria na kifua kikuu. Waziri Baraza ameongeza kuwa wahudumu wa afya wapatao 41,500 wameathiriwa na mabadiliko ya ufadhili wa mpango wa PEPFAR, na kusisitiza kuwa serikali kwa sasa ina weza tu kubakisha wahudumu wa afya 11,000 wanaotoa huduma zilizo muhimu kwa gharama ya shilingi bilioni 5.8. Kando na shilingi bilioni 24.9 za dharura ambazo Kenya inazitafuta kujaza pengo hilo, pia inahitaji shilingi bilioni 2.8 kuimarisha huduma za upatikanaji wa damu ya kutosha kwa sababu ufadhili wa Benki ya Dunia unakamilika mwezi Machi mwaka huu, na vile vile shilingi bilioni 11.6 za huduma za chanjo kutokana na ufadhili usiotabirika wa shirika la msaada la Gavi. Daktari Bernard Muya, mtaalamu wa afya nchini Kenya, anaeleza kuwa hadi wakati ambapo serikali itabuni mkakati wa kuimarisha mifumo ya afya kwa kujitegemea, usitishwaji wa ufadhili wa serikali ya Marekani utaendelea kuiumiza nchi.
Kwa ukweli, tutaanza kupata magonjwa ya HIV AIDS ikiendelea kuongezeka, kwa sababu imeshika upande wa mambo ya prevention, imeshika mambo ya kutibu hiyo magonjwa, imeshika health promotion activities, zile zilikuwa zinafanyika kwa kuzuia hiyo magonjwa katika nchi yetu ya Kenya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha hii leo ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Na moja kwa moja tunaanzia kuangazia ligi ya mpira wa miguu kule nchini Uhispania, La Liga, ambapo timu ya Barcelona hii leo inatazamiwa kufanya mabadiliko ya ligi hiyo, ambapo inakipiga na timu ya Rayo, na endapo itashinda timu hii, basi timu ya Barcelona itakwenda moja kwa moja kukaa kileleni mwa ligi na kuzishinda timu za Real Madrid yenye pointi 51 na Atletico Madrid yenye pointi 50, ambazo zilipoteza pointi mwishoni mwa juma katika michezo yao waliotoka suluhu ya goli moja kwa moja, timu zote zikiwa na mchezaji wake mmoja akipewa kadi nyekundu dhidi ya wapinzani wao. Barcelona yenyewe itapanda kileleni ikiwa na pointi 51, lakini itakuwa sawa na Real Madrid licha ya yenyewe kuwa na magoli mengi zaidi kuliko timu ya Real Madrid. Kwa hiyo zile goli 5-4-6 ambazo timu ya Barcelona imekuwa ikifanya ama kufunga kwa msimu huu mpaka hivi sasa zinakwenda kutoa matumaini yake endapo hii leo mchezo watashinda katika ligi ya La Liga. Basi tukiwa bado tupo barani Ulaya, tuelekee kule nchini Uingereza, ambapo timu ya Liverpool yenyewe inaweza kuandikisha pointi 10 zaidi mbele ya Arsenal ikiwa kileleni mwa ligi kuu ya Uingereza EPL, endapo wataifunga Aston Villa katikati mwa wiki. Lakini ikiwa watapoteza, basi timu ya Arne Slot inaweza kusafiri hadi Manchester City Jumapili ikiwa na mwanya wa pointi uliopunguzwa na kuwa ni dalili za awali za kusuasua katika kuelekea kuwania taji ama ubingwa wa ligi hiyo. Vinara wa ligi wenye pointi nyingi zaidi wamewahi kupoteza pointi katika mbio za ubingwa wa Premier League. Mfano, Manchester United ilishindwa kushikilia uongozi wa ligi kwa pointi 8 zikiwa zimesalia mechi 6 kabla ya msimu wa 2011-2012. Kwa hivyo Liverpool itakuwa kwenye eneo hatari ikianza kupunguza ule mwendo kasi. Hivi sasa ni vigumu kutathmini mahali ambapo Liverpool ipo kuelekea ubingwa, lakini timu hiyo inaonekana inakwenda kabisa kutoa taji lake lingine, ikiwa ni mara ya kwanza toka ule msimu wa 2019-2020 ikiwa na kocha mpya kabisa. Sasa tuelekee katika ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani, yani NBA, ambapo tunaangazia ile weekend ya All-Star, ambapo mchezaji mkongwe wa ligi hiyo NBA akiwa na timu ya Los Angeles Lakers, LeBron James, alika nje katika mchezo wa nyota wa NBA Jumapili usiku, ikiwa ni mara yake ya kwanza kukosa mchezo huo katika maisha yake ya NBA kwa sababu ya majeraha ya kifundo cha mguu wake wa kushoto. LeBron James mwenye umri wa miaka 40 alika nje ya ushindi wa Lakers dhidi ya Indiana Pacers weekend iliyopita kwa sababu ya majeraha hayo. Mkongwe huyo aliyecheza NBA kwa miaka 22 sasa hakushiriki mazoezi ya Jumamosi na kukutana na vyombo vya habari, ukiwa ni utaratibu wa kila mwaka katika All-Star Weekend kama alivyofanya katika msimu miwili iliyopita, huku NBA ikimpatia ahueni baada ya ushiriki wake wa miongo miwili katika ligi. James aliongeza kuwa angependa kuwepo katika mchezo wa kwanza wa Lakers baada ya mapumziko ya All-Stars dhidi ya Charlotte Hornets siku ya Jumatano. Tukamilishe michezo yetu hii leo kwa kuangazia zile mbio za magari za Formula 1, ambapo dereva Max Verstappen wa Red Bull amesema kabla ya msimu mpya wa Formula 1 kwamba anatumai timu hiyo inaweza kuimarika kuliko msimu uliopita, ambapo alisumbuka wakati fulani licha ya kutoa ubingwa wa mbio hizo za magari. Mwaka jana Verstappen alishinda mara 9 chini ya nusu ya rekodi yake ya 2023 ya kunyakua ushindi mara 19, na kile kilichoanza kwa kutabirika vya kutosha na ushindi wa mara 7 katika raundi ya 10 na za kwanza kulikuwa na hali ya kusisimua, kwani alienda kwenye mbio 10 bila ya mafanikio. Mholanzi huyo mwenye umri wa miaka 27 alisema anatumaini kwamba timu yake inaweza kujifunza kutokana na makosa yao na kuimarika kwa mwaka huo. Mchezaji wa New Zealand Liam Lawson amechukua nafasi ya Sergio Perez katika jukumu gumu la dereva mwenza wa Verstappen baada ya kupandishwa kutoka kwa timu mshirika wa Red Bull RB. Ni hayo katika michezo ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.
Mashambulizi ya anga ya Marekani yamewaua wanamgambo 16 wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State huko kaskazini mwa Somalia, maafisa wamesema hii leo Jumatatu. Serikali ya Sudani imesema leo Jumatatu itayaruhusu mashirika ya kutoa misaada kutumia mpaka wa Andre ili kusafirisha misaada kwa miezi mitatu zaidi kuanzia Februari 16. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alikuwa nchini Saudi Arabia leo Jumatatu kama sehemu ya ziara eneo hilo ambayo inajumuisha kulenga usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kuwa mwenyeji wa kundi la viongozi wa Ulaya kwa ajili ya mazungumzo leo Jumatatu yanayolenga hali nchini Ukraine, huku kukiwa na mabadiliko katika mwelekeo wa Marekani kuhusu mzozo huo.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo Khadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa. Shukran kwa kuwa nasi na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya 3 Februari hapa Marekani huwa ni sikukuu ya rais au President's Day. Mwanzoni ikiwa ya kuadhimisha George Washington kama rais wa kwanza wa Marekani tangu mwaka 1968, sikukuu hiyo pia ilianza kumuadhimisha Abraham Lincoln. Leo hii siku hiyo inaadhimisha kila rais wa Marekani. Maadhimisho ya sikukuu hiyo yalianza kwa heshima ya sikukuu ya kuzaliwa kwa George Washington ya Februari 22. Zaidi ya viongozi wote wa wakati wake, Washington alielekeza Marekani wakati wa vita vya mapinduzi vilivyochukua miaka 6 pamoja na athari zake zilizofuata wakati akimaliza ukoloni na kufungua njia mpya kuelekea demokrasia. Kwa kweli mara nyingi Washington anakumbukwa kama baba wa taifa, na sio tu kwa kuwa alikuwa kiongozi mwema wa kijeshi. Ukweli ni kwamba hatua zake kwenye kipindi baada ya vita zilielekeza maisha ya kiraia kwa marais waliomfuata. Aliweka nchi kwenye nafasi bora ya kiuchumi na kuelekeza Marekani kwenye changamoto za mwanzo mwanzo, na kisha kujifungua serikali ya demokrasia inaongozwa na sheria. Baada ya kuondoka ofisini kwa hiari yake, baada ya kuhudumu kwa mihula miwili ya miaka 4 na kuhakikisha upokezanaji wa madaraka kwa njia ya amani kwa mrithi wake, George Washington alichana njia kwa marais wengine wote wa Marekani. Isingalikuwa uongozi bora wa Washington, huenda Marekani isingaliendelea kama ilivyo sasa. Vile vile Abraham Lincoln, ambaye siku yake ya kuzaliwa ni Februari 12, aliongoza Marekani wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilitishia kusambaratisha Marekani. Lakini uwezo wa Lincoln wa kukusanya maoni ya umma kwenye majimbo ya kaskazini na kutoa mwongozo wa kisiasa kuhusu umuhimu wa kumaliza utumwa kulipelekea kushindwa kwa majimbo yaliyotaka kujitenga na hatimaye taifa likaungana. Kabla ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, Marekani ilikuwa na majimbo tofauti yenye nguvu za kisiasa chini ya serikali kuu iliyokuwa dhaifu. Lakini baada ya vita vya miaka 4, Marekani ilisimama tena chini ya serikali moja kuu yenye nguvu. George Washington na Abraham Lincoln walikuwa viongozi wa wakati wa vita ambao waligundua umuhimu wa kuunganisha watu chini ya serikali kuu yenye nguvu. Marekani inajivunia viongozi wengi wazuri, ingawa baadhi waliondoka ofisini na kuacha viulizo, lakini hakuna waliopita mchango wa George Washington na Abraham Lincoln. Leo hii tunawasherehekea na kuenzi walioshikilia wasifu wao kwenye karne zilizofuata. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.